Väärinen, joka on monta meistä opettanut täällä Oulun aikanaan. Sitten me toimin Joensuussa. Heikki tuli opiskelemaan Ouluun ensimmäisen joukossa vuonna 1959. Ja sitten väitteli vuonna 1969. Ja on tosiaan monia täällä olevistakin opettanut histologian ja kehitysbiologian, solubiologian jaloissa taidoissa. Ja kun nykyään niin paljon kutsutaan tämmöisistä kovista julkaisuista ja arvioimista, niin on sitä ennenkin ollut, koska on 6 vuotta eläinten opetuksen jälkeen ensimmäinen juttu Naturissa. Ei hassumpaa nuorelta yleensä ole vai mitä. Heikki on tutkinut histologiaa, pikkunisäkkäiden selkärangan muuttumista koodaakeen mukaan, rasva-aineen vaihduntaa, ympäristömyrkkyjä, saimaa hyljettä, lohta, energiametabolia, paastoa ja vaikka mitä, mutta yksi lempiaiheistaan on se, jota meidän näkevien nisäkkäiden on ehkä hieman vaikea hahmottaa, eli tämä viiksikarva-aisti, joka aika monelle kuitenkin sukulaisnisäkkäämmälle nisäkkäälle on aika tärkeä aisti, ja siitä nyt kuulemme Heikin tarina. Ole hyvä.
Niin, hyvät kuulijat, oikeastaan on ilo nähdä teitä kaikkia täällä. Täällä on tärkeää paljon tätä vanhaa tuttua joukkoa, joka mielikseen katselee täällä. Minun tuo vanha opettaja, niin Seppo Eurola tuolla opetti jo lukiossa minua, ehkä täällä on näitä opettajia monta. Tässä on jotain. No niin, tuo viiksikarva-aisti. Oikeastaan minä tulin aikoinaan tänne Oulun yliopiston kalamiehenä. Olen ensimmäisen Gragunitein ruutanoista ja sitä jatkoin silloin jo myöhemminkin. Mutta tuolla tuo Lauri Siivonen, joka tuolla seinällä katselee, niin hän sitten innosti minut aikoinaan, mihin päästäisiin. Juuri tämä selkärangan lyheneminen, se mekanismi, miten päästä niin kitistyy talveksi. Ja mitkä ne tekijät, jotka säätelee sitten tätä kitistymistä, niin se oli se väitöskirja-aihe. Ja no se päästäinen oli muutenkin ihmeellinen. Se silmälinssi täytti melkein koko tämän silmäontelo, ei voinut paljon sillä nähdä, ehkä ihan lähellä jotakin. Viiksikarvat sillä, ne oli semmoiset pitkän kuoron kapeen, joka liikkuu ja heiluu vaikka mihin suuntaan. Niin se minut innosti aikoinaan niihin viiksikarvoihin. Tuossa Riitta-Harila istuu tuolla. Riittahan näitä preparaattisten tekijöitä tehtiin enzymistä, kemiaa ja muuta. Ja ensimmäinen artikkeli sitten näistä viiksikarvoista tosiaan tuli tuosta päästäisestä. Ja sen jälkeen sattumalta huomasin, että oravassa on jännästi noita viiksikarvatyyppisiä karvoja pitkin. Siellä on rinnassa, täällä vatsassa ja sitten täällä nivusten kieppeillä myös. Sitä piti myös tutkia, koska tuntui siltä, että se oravalla se täytyy olla mahtava merkitys siinä, kun se kiipee puussa ja hyppää edelleen tasapainon pitämisessä ja niin edelleen. Minulla on tuommoinen innostunut näihin viiksikarvoihin ollut sieltä täältä lähtien sitten. No, tuosta saukon viiksikarvoista, niin tässä nyt näkyy oikeastaan sitten, missä niitä viiksikarvoja tämmöisessä naamapuolella eläimessä on. Eli olevisimmat viiksikarvat on tässä heti kuonon alueella. Täällä ne ei ole piirretty nyt mitenkään järjestykseen, nämä on tuollaisissa tietyissä riveissä. Tämä on tämä yläleuvan viiksikarvasysteemi. Sitten täällä alaleuvassa on aika mahtava viiksikarva edustus, tuollaista 31 viiksikarvaa esimerkiksi tällä saukolla. Ja sitten sillä on tämmöiset ryhmät, joissa käytetään, niin täällä on tämmöinen niin sanotut ylemmät kenaaliset karvat ja täällä on alemmat kenaaliset karvat. Saukolla tämä on muuten mahtavan suuri pala siihen myöhemmin. Ja silmiä yläpuolella ovat nämä aistinkarvoista, ehkä olisi parempi kysyä, puhua, koska ei sillä oikeastaan ole tuollaisen tavallisen karvan kanssa mitään paljonkaan tekemistä tällä varsinaisella viiksikarvoilla ja aistinkarvoilla. Lisäksi löytyy saukoltakin täältä sisäsivulta kämmenen käpälä yläpuolelta viiksikarvat ja niin edelleen. Niitä on vähän tarpeen mukaan eri eläimillä eri paikoissa. Saukko on yksi tällainen eläin, jota sitten mielelläni tulen käsittelemään myöhemmin. No, saukosta siirrytään, katsotaan, missä nämä viiksikarvat näyttää. norpalla. Tässä on tuollainen norpan kuutti, jossa näkyy selvästi, että nämä kasvat ovat tietyissä riveissä tällä tavalla näillä omaa luokittelussa näillä ryhmillä. Tuolla on pienet reijät, pitäisi näkyä jossakin muussa kuvassa myöhemmin. Siellä on pystyssä olevat tuollaiset nasaaliset viiksikarvat ja tämä silmän yläpuolella olevat viiksikarvat ryhmät näkyy täällä näin. Nämä ovat yleensä pullistuneet samantapaisesti kuin meillä kylmässä esimerkiksi karva nousee ylös, tulee tämä tyypillinen karvan nousu. Se on hylkeellä vedessä tällä viiksikarvaryhmällä aina oikeastaan. Ja nyt kun sitten katsellaan näiden eläinten selviytymistä, voi kuvitella tietysti, että jollakin päästäisellä niin tuo silmättömyys tai huono silmäisyys niin on yksi tämmöinen, että siellä jotkut muut haisit sitä korvaa. Oravalla tarvitaan varmaan tosiaan tuossa kiipeillä muussa manoverheissä sitä. Vesinisäkkäillä, esimerkiksi näillä norpilla, niin on selvästi nähtävissä, että esimerkiksi siinä voi täysin tuo mykiö samentua samalla tavalla kuin meillä käy kainissa. Mitään kuvaa ei varmasti synny. Siitä huolimatta norppo pystyy elämään luonnossa pyydystämään kalat, kasvattamaan kuutin ilman silmiä. Joku muu aisti siellä oikeastaan siellä taustalla on, joka sitten hoitelee tämän informaation siellä. Kuulo tietysti on tärkeä osa, mutta kun on tuli tämmöiseksi johtoajatukseksi selvittää sitten tämän viiksikarvaston osuutta siinä selviämisessä ja vesiympäristössä. Se on, jos ajattelette, että tässä on kyllä kirjohyrkiä täällä kuvassa ja tämä työ tehtiin kirjohyrkiällä, mutta sekin sukeltelee aivan kylmässä vedessä, joka jäätyy. Ja tuo lämmön eristys, vaikka lämpömekanismin hukkaamisen pienentäminen oikeastaan on hyvin oleellinen asia näille tuolla kylmässä vedessä. Eli tämä iholämpö kyllä normaalisti laskee lähelle siihen, mitä on tuo vedenlämpötila oikeastaan jo vedenlämpötila saakka. Mutta sitten katsotaan näitä viiksikarvoja aluetta täällä, niin siellä on korkea lämpötila osoittaa sen, että oli kuinka kylmä tahansa, niin se tarvitsee siellä mahtavan verenkierron. Ja se joutuu satsaamaan sinne paljon aineenvaa, mutta sinne täällä karkaa, koska muuten tuntuu, että täyttää säästöä. Näitä on pakko oikeastaan käyttää näitä. Vesiympäristössä ne on paljon lämpimämpiä kuin tuo ympäristölämpötila. Täällä se on jossakin tuossa silmien välissä ja lämpötila tosiaan täällä vajaa 2 astetta. Täällä se nousee varsin korkeaksi. Tuokin oikeastaan osoittanee sitä lämpö, taikka sen aisin systeemin tärkeyttä. Tuossa on toinen vesinisäkäs, eli merilehmä. Tämä on yhdessä venäläistä työstä sokologin ja kumppaneiden, jossa nyt on näiden aistinkarvojen levinneisyys tämän merilehmän kropassa. Näitte, niin sitä on joka puolella. Sillä ei oikeastaan muita karvoja olekaan kuin pelkästään aistinkarvoja. Ja sinuskarvoja. Ja täällä on pitkin tuota. Sitten kuona-alueella on erikseen, siellä on useamman tyyppisiä, tässä ei ole menty niin pitkälle niitä, että on myöhemmin tutkittu tarkemmin tätä. Nämä isot, jotka täällä ovat, niin ne on jo omaksunut tämmöistä ruoan kuljettelumekanismia ja muita, eli ne toimii ihan tahdonalaisesti, niillä voidaan siirtää ruokaa suuhun pitkin. Eli se on kehittynyt hyvin erilaisesti, mä miksi tarvitaan. Järjestelmä, aistintarvajärjestelmä, eri lisäkkä. Ne on, sinne menee, niitä ohjaa tahdonalainen lihapisto sitten, eli ne voi niin kuin, esimerkiksi se päästä, joka liikuttaa näitä karvoja, niin se voi täällä arvallisesti heilutella niitä. Ja poikkijouvainen lihapisto sen sijaan, kun meillä tässä tavallisessa on sileät lihapiset hoitelemassa hommia. No, tuossa on toinen, vaikka tuollainen taulukko, josta nyt periaatteessa pitäisi näkyä se, että kun hypätään tämmöisestä maanisäkkäästä, joka on tuo hilleri, polka, että siitä hypätään sitten saukkoon ja norppaan, niin tuommoinen viiksikarvojen hermotus kasvaa ratkaisevasti. Tuossa näiden vitsitarvien lukumäärä alaleuvassa sekä Hillerillä että Saukolla on sama. Nämä muuten ovat oikeastaan tavallaan näitä eläimiä ja näitä eläimistä kehittynyt aikoinaan nämä varsinaiset hylkeet, eli nolkkaa kiinni. Tarkoituksella valittu tämmöisiä lajeja. Tuossa on tämmöinen puolivesi, mitä tämä norppa on todellinen viisikarvi. Viisikarvien lukumäärässä ei ole ratkaisevia eroja. Tuolla kaikki eniten on hylkeillä näitä naaman viisikarvoja. Sitten nämä alemmat kenaiset viisikarvat, niitä on tuolla saukolla paljon enemmän kuin esimerkiksi tuolla Hillerillä ihan ratkaisuja, niin se muodostaa samanlaisen niin sanotun patjan sitten tuo pohja, se on pitkä karvan tupettuva tyvessi ja siitä syntyy semmoinen jännä hermojen lihasten niin vitsikarvan tuppien muodostama kerros sinne tähän tälle alueelle, jossa nämä ovat. Siellä on ihan melkein samanlainen kuin mitä sitten täällä joillakin muilla lisäkkäillä on tuossa naamalla. Täällä sitten näette, että nämä supekiliaisia sinne yläpuolella olevia karvoja on oikeastaan hylkeiltä vähän vähemmän, mutta kun sitten hypätään näiden hermojen hermosuhteen lukumäärään, mitkä tulee siihen vitsikarvan tuppeen sieltä alta, niin niitä on tuolla yli 3-kertainen määrä tuolla saukolla verrattuna tähän Hilleriin, ja täällä sitten hypätään jo tuonne 1350 esimerkiksi normaali. Ja sitten kun lasketaan kaikkien hermosuhteen lukumäärät, joka hermostaa tätä viikkikarvajärjestelmää, niin Hillerillä niitä on 15 000, saukolla 72 000 ja norpalla 160 000. Se oikeastaan jo tuosta voi arvella, että kyllä täällä täytyy olla jotakin tekemistä veteen sopeutuksessa. No tuossa on tuommoinen kaavakuva sitten näistä kolmen lajin viikkikarvoista ihan tuommoisessa samassa mittakaavassa 4 mm tuossa. Jos tavallisen karvaan vertaa, niin sitten tavallinen karva on tämän näköinen, mikä täällä on, näin. Siinä on tämä varhainen karva nousee tuosta ulos ja sitten on nämä karvat tupeet sisempi ja ulompi tuppi ja niin edelleen. Täällä on tuo karva siinä. Se ero siihen tavalliseen karvaan täällä on, jos katsotaan tätä saukon viisikarvaa, joka on tuossa keskellä, niin se koko karvatuppi on tuommoisen vankan kollageenisen sidekuron kapselin sisällä. Se on oikeastaan niin kuin pullo tuo kapseli. Ja siihen tulee verisuonisto täältä alhaalta ja sinne tulee sitten myös hermoset täältä alhaalta. Ja sitten säädellään sitä veren ulostuloa täältä. Siellä on tämmöiset anastomosijärjestelmät, niin että veren paine täällä, kun tulee valtimon veri, täällä on valtimon verenpaine ja täällä voidaan säädellä tätä tingotusta myös, kuinka tiukkaa se on sitten herisesti. Tässä on tämmöiset verisinukset, tämä on kokonaan veren täyttämä tämä alue täällä. Ja myös täällä on näitä verisinuksia, tämä on niin sanottu alempi verkkomäinen sinus, jossa on veripääsen väliin. Tämä on se pääasiallinen hermonettu alue. Ja jos katsoo tämä saukkoa, niin se kiinnittyy tähän kapseliin semmoisella vankalla kollageenisäjesysteemillä. Täällä tämä tuppi. Ja siitä menee oikeastaan silekkoresäike pitkin tätä pintaa, joka tuossa on mustana. Näkyy, siihen tulee tämmöinen kulman juuritupen solukomuodostama tyvikalvo tuohon, johon pintaa sitten ne karvalliset hermoniinat oikeastaan asettuu. Täällä nyt kallistetaan karvaa tuonne päin, se varmaan vaikuttaa sitten tähän. Myös kaikki muu tärinä, mikä tuossa karvassa on, se vaikuttaa tänne näin. Se veri tuolla nimenomaan säätelee tätä kiristystä täällä, mikä on näillä säikeillä, ja se varmaan on hyvin tärkeä. Mutta norpalla sitten on samassa mittakaavassa tämä karva täällä. Tämä alue on suurin piirtein sama. Lähdetään tästä tänne pohjaan, täällä näin. Norpalla on ylimääräistä tämä niin sanottu yleempi verkkomäinen sinus. Täällä on verisinus kaikki täällä. Ja todennäköisesti tämä on kehittynyt aikoinaan ihan tuon lämmönsäätelyn takia, niin että tämä varsinainen hermotettu alue sitten on täällä syvemmällä, täällä on raania tässä ympärillä ja täällä sitten ei karkaa sitten niin paljon tätä lämpöä ulos. Norpalla tämä hermotus asettuu tämän alapuolella.
on jää paljon ylemmäksi tämä, eli väkeä on pieni. Hillerillä vastaava on, ei siinä niin hirveän suurta eroa tässä pituudessa ole, mutta kuitenkin niin se on pieni rinnassa. Tuolla on tämmöinen poimu, joka luultavasti on, jolla on merkitystä tasapainoisen kanssa, koska sen alle, tämän poimun alle tulee tämmöisiä hermopäätteitä, jotka on karvoja kallistella ja manoverrata kulkee, niin tämän paino varmaan vaikuttaa sen, siihen impulssin syntymiseen. Ja tässä oikeastaan, niin tähän tuli tämmöinen mustavalkoiset kuvat, mutta tässä on tästä niin sanotusti rengassinuksen alueelta tuo kuva, ja tämä olisi kokonaan nyt verta päällä. Täällä kulkisi se katseli, jossa se täällä näin. Tähän tulee se, jos puhutaan interconical body, sen nimitys on siinä tällä yläosalla, jossa on se vankka kollageenisi, jossa lähettää säikeistä pitkin tätä sidekulosta, joka on tämän varsinaisen juurikuven pinnalla, tämä ulosjuurikuppi. Ja tuossa on sitten se tämän tyvisolukon muodostama lasikallo, tyvikallo, puhutaan läsimentreen lasikallosta, voisi sanoa. Tämän pentaan tulee ne hermosyyt ja tuohon alle tulevat sitten solut, jotka ovat niin sanottuja merkkyvinsoluja, jotka ovat oleellisimpia aistimista systeemistä. Mutta tuolla välistyy se kallistelu tämän sidekolossysteemin kautta pitkin tätä matkaa. No niin, nyt on poikkileikkaus taas sieltä rengissysteemistä. Ja tämä on normaali sääntö. Tuossa näkyy tämä sidekulos, joka tuli sieltä interconical bodysta. Ja tuossa näkyy sitten kaikki nämä pienet renkaat ovat niin sanottuja keihäsmäisten hermopäätteitä täällä. Eli sitä ympäröi tätä lasikalvoa joka puolella tämmöiset hermopäätteet. Tähän uloman solukerroksen, uloman juurikuvan uloman solukerroksen alle repeää sitten aikuisella norpalla ja oikeastaan jo kuukilla alkaa reveä tämmöinen nesteen täyttämä ontelo. Minä olen tuossa yrittänyt sitä lyhentää. Ja tämä on norpalla tosiaan tämmöinen tämä nesteen täyttämä ontelo. Se on yleensä kaikilla norpilla ja minä luulen, että sillä täytyy olla joku merkitys, että tämä neste, joka tänne tulee, niin se herkistää oikeastaan sitten näitä hermopäätteitä reagoimaan ulkoisille ärsykkeille. Joillakin muilla lisäkkeillä, kun palataan kohta, niin siinä on tämmöisiä vesikkeitä tässä kohtaa justiin, jossa, ja nimenomaan vesilisäkkeillä, niin kuin esimerkiksi saukolla, mutta norpalla tähän mä rektoria rekiä tämmöisessä on. Ja siinä on ihan selvästi tämmöistä ohjattua solukuolemaa, mutta koska jos katsottiin tämä paksuutta täällä, niin tässä kohtaa tämä on uudempi ja ulompi juurituppi. Tässä on pikkusen poimulla tämä lasikalvo ja silloin kun se on tosiaan täydelleen kiristettynä tuohon ympärille, niin tämä on kulkettu tämä lasikalvo jossakin täällä, vaikka näitä reunatissa koetaan. Nämä pikkuset pisarat ovat glykogeenia tuolla kovin fikseeraus ja se ei niin hyvin fikseeraa sitä glykogeenia kuin joku alkoholi, jos täytyy fikseeraus aiemmin, mutta joka tapauksessa voitte kuvitella, että aina aerobisissakin olosuhteissa on niitä jotakin pinkkua tunnistusta. Koska energia kuluttaa nämä hermopäätteet todella paljon. Sauvalla on vähän samantapainen järjestelmä, eli siinä on myös tässä on nämä lasitalo ja siellä on ne näin. Tuolla on se verisinus, tämä on todella veren täyttämä kokonaan tuossa. Ja tästä on ulompi juurikuppi. Tänne jäävät menee merkkeelisolut, jotka toimii kohta palaan uudestaan. Siellä on tämmöisiä nesteen täyttämiä somelitiloja, tai tämmöisiä voi olla nesteen täyttämiä rakkuudet noissa merkkeelisolun vierussoluissa. Ja ne näyttää olevan tyypillisiä myös tämmöisissä veden sopeutumisissa, koska jos on kuivemman otus, niin ei setele ole tämmöisiä nesteen täyttämiä rakkuudet ollenkaan. Juuri taas kerran epäilen, että se herkistää ihmisiä näitä ärsytyksiä. tuossa taas on Hillerin vastaava ja siinä ei, tuossa on solukerros, jossa pitäisi nämä merkkivisolut olla, ei siellä mitään rakkuloita näy. Nämä ovat, tuossa näkyy varmaan hermopääte ja tuossakin varmaan hermopääte, mutta täällä sitten nämä keihäsmäiset päätteet. Näkyy tämän näköisenä. Tässä on tuommoinen elastinen kerros pinnassa, ja jos sitä venyttää, niin tämä antaa tietysti periksi, mutta samalla herkistää ne keihäsmäiset päätteet tuon homman.
Kyllä maanisäkäs hyvin paljon vinttua saa, jos ne viikkoista läpi, mutta tämä näiden lukumäärä on paljon, paljon, paljon pienempi, mitä se on vastaavasti esimerkiksi Norvalla.
Puhutaan kerta luokkaa, kun on näitä sekä keihäsmäisiä hermopäätteitä ja merkkiin soluksia. Tuosta jäänyt sanomatta. Tuossa on elektronimikroskooppikuva vastaavasta. Tässä on merkkivisolu täällä alhaalla. Meillähän on niitä sormenpäissä vaikka kuinka paljon niitä merkkivisoluja. Siinä näkyy tuollaisia merkkivisolujen tyypillisiä jyväisiä granuloita. Siellä on tuollaisia muun muassa dopamiinia ja yhdeksitryptamiinia. Näissä on ainakin osoitettu olevan paljon muitakin, mutta on. Eli välittäjä aineita. Tässä on tämä lasitalo tällä alueella ja täällä on sitten nämä keihäsmäisten hermopäätteiden hermo-osa, lamminsolut ympäröi sitä tuossa ja tässä on sitten sitä elastista säikettä ja niin edelleen. Jos katsotaan tämä paksuutta, tuossa on 2,5 mikrometriä, niin tämä on siinä mikrometriä, kun ne suurin piirtein vaan tuo hermosto on täällä. Siellä on suhteellisen ohut. Katsotaan norpalla. Katson. Tässä nyt on 10 mikrometriä tämä skaala täällä ja tuosta katsotte tuota, niin tämä on melkein 10 mikrometriä tuon hermopäätteen läpi. Eli väitän, että tuo on liian paljon nopeampi tuo rapa keihäsmäisen hermopäätteen kuljettama impulssi paksulla hermon siltä kohtaa. Kun on, mitä on tuolla Hillerillä vastaavasti. Niillä on selvästi eroja noissa norpan hermon mekanismissa näissä vitsikarvoissa siten, että joillakin on paljon näitä nopeita paksuja hermosyistä. Sitten toisilla on niitä ohuita hermopäätteitä ja niitä on paljon paljon enemmän sitten. Ne ovat asettuneet vähän eri tavalla sinne vitsikarvon pintaan. Tässä on poikkileikkaus, täällä on ne hermopäätteet, ne on erittäin pinteissä. Tässä on taas valomikroskoppi kuva, en ottaa väriä, sinne tämä on paljon paremmin. Nappasin tuossa julkaisun tavallaan sen mukaan. Se lasitalo on siis tässä näin. Ja tässä on sitten nämä aistin solukerrosissa ovat ne Merkelin solu. Tässä on tätä jyvästy, vaikka tätä rakkulakerrosta, joka ei ole siis revennyt vielä auki nesteen täyttämään raoksiin. Täällä näette, tuon keskustelun hermopäätteen, että ne on paksu. Mikä. Tämä on pitkittäisleikkaus, eli ne hermopäätteet ovat nyt tämän karvatuven suuntaisia. Ja tämä on tämmöinen paksu hermopäätä tuossa. On otettu 1 mikrometriä ja tuo kaala, eli tämä on se 10 mikrometriä läpi, mikä on suurin piirtein. Mutta sitten kun otetaan joku toinen, tässä on yksi silmäviitsikarva samalla suurennuksella, niin täällä on sitten näitä hermosyyteja ja niistä lähtee tässä tapauksessa alaspäin. On katsottu myös hopeavärjäyksellä niin, että se on hermosyyt näkyville, miten ne kulkee tuolla. Tuossa on nyt tämä rako levinnyt, tässä on lasikalvo, täällä on se merkkelisolu. Ja nämä menee näin päin, ihan siihen, se paljon pienemmässä kuin tässä äskeisessä. Se on selvästi tuommoista morfologista erikoistumista eri viiksikarvaryhmillä, silmillä ja silmäkarvoilla, plus tässä, joka yleensä arvokkaa nenänpäältä ja muissa viiksissä. Tuossa on vähän kaavamaisesti piirretty sitten tämmöinen, ne asettuu nämä viitsikarvat poikkileikkaukset, ne on usein tällä tavalla, tässä on ihan karvan suuntaisia, sitten ne on eri kulmissa, tänne näin, eri kulmissa, yhdestä hermosyystä tulee useampia päätteitä. Ja. Eli se on selvästi suuntaherkkä, tuo viitsikarva, tietää mihin kallisi. Tämä on ihan keihäsmäisten päätteitä. tässä näkee, miten ne kulkee tuonne ylöspäin menee. Ja nämä sitten laskeekin tuonne alaspäin tällä puolella. Tuossa. Eli ei se niin yksinkertainen juttu tämä karva ole. Nyt minulta on sattunut näköjään lipa, että on jättänyt tämän reunan tuosta pois. Mutta kuitenkin niin siinä on näiden eri tärkeimpien hermopäätösten lukumäärät menee eri lailla. Norppa, hilleri, sauvasta en saanut sellaista materiaalia, että laskee näitä vastaavia. Sitten on maanisäkkää tämän alan artikkelin mukaan, paljonko niillä on näitä hermopäätteitä viitsinkarvussaan. Nämä ovat niitä Merkelin solun neuristikompleksi, sitä sanotaan, että neuristikompleksiksi. Niiden lukumäärä siis norpalla niitä löytyy pohjoisestakin viitsinkarvussa 10 000 kappaletta. Maksimissaan ainakin 20 000. Norpalla löytyy näitä teijäsmäisiä hermopäätteitä 1800-2000. Ja sitten siellä on sellaisia lameloituneita hermopäätteitä erilaisia tuolta. No, Hillerillä ne tosiaan tipahtaa, että tässä on alle 10 000 metriä. Merkkeli on neuritikompleksien määrä. Keijäsmäisiä päätteitä on 10 000 ja alle, ja näitä on selvästi tallettu 10 näitä lameloituneita. Tuo muilla maanisäkkeillä tämä halatan mukaan ne vaihtelee tällä välillä, eli tämä on ihan samassa kaavassa tuo Hilleri. Oikeastaan tuon norpan karvan erikoistumisen näkee tuosta, että se on ihan toista kuin mitä on maalla jäätyä karvojen hermoissa. Ja tämä on minusta mukava tämä Merkelin solu. Se on oikeastaan tämän norpan semmoista erilaistumista just tähän vesiympäristön rikkarilla osoittaa se vanha. Siinä on tämmöisiä Merkelin solua, on siis tämä täällä näin, koko tämä systeemi. Siinä näkyy näitä granuloita, joissa tosiaan on niitä välittäjä ainepäässä. Tämä toimii vähän niin kuin synapsissa, synapsirakoona tämä. Siellä saattaa olla, tuostakin on tuommoinen, että kallut yhtä, siellä voi olla myös sähköisiä synapsia tässä samassa. Tässä on se neuriitti. Ja sitten siinä Merkelin solussa on tämmöisiä paikkeja, piikkejä, jossa on tämmöinen hieno säijärakennettava sisällä. Tässä se menee suoraan jopa tämän neuritin sisälle. Tuolla on tämmöinen piikki, joka osoittaa nyt siihen nesteen täyttämään rakoon. Täällä on tämmöinen kaksihaarainen, tuolla on mielelle. Minulla on tämmöinen ajatus, että tässä on nyt ennäköistä analogiaa tuon karvasolun kanssa, eli että jos täällä kallistellaan näitä piikkiä täällä, niin se aiheuttaa sitten ärtymistilan täällä, joka saa aikaan sen, että välittäjä karvistaa tuohon rakoon. Sitä minä en tiedä, mutta minä epäilen, että täällä täytyy olla myös sähköisiä synapsia, koska on osoitettu, että on tehty tämmöinen sähkökykilokinen työ, jossa on nähty, että jopa 2500 2500 hertsin ärsykkeet, jotka on annettu tuolle viikseen, voidaan se tosiaan saada mitattua se ärsykke. Se tulee sieltä ihan oikeana ulos näistä hermosta, joita tuolla on. Ja ei tämän tyyppinen välittäjä aina homma pysty oikeastaan sellaista tekemään. Kyllä täytyy olla näitä sähköisiä synapsia. Mutta tuo on ihan selvästi paljon kehittyneempi kuin maanisäkkä. Se on niin kuin siili koko tuo Merkelin solu, mitä piikkiä on niin paljon. Ja lisäksi on joitakin tämmöisiä, että löytyy aina joku tämmöinen systeemi sieltä tykisolukerroksesta, jossa tuossa on se Merkelin solu, tuolla on tämmöinen piikki, ja tässä on se neuriitti osa täällä on ne granula. Tässä vieressä solussa on tämmöinen kiinni. No, tuossa on sentrioli, kun on kaksi, ja toinen sentrioli, siitä kiinnittyy tuo kiilija. Ja se kiilija sitten ulottaa, on tuollaisessa kolossa, joka täällä kiinnittyy. Ja niitä on sen verran runsaasti tulla, että mä luulen, että tuollakin täytyy olla kyllä joku tekeminen just tässä aistisysteemissä. Kirjailuun ovat ne tavallisimmat, jotka näissä aistisysteemissä on, mutta menen tuota sitten tutkimaan. Ei ainakaan normaalla se onnistu, ei mielikään tutkia, mutta rakenteet on semmoinen. Jotakin on. Tässä näkyy tuollainen, että tässä on piikki, niin tässä on yhden piikin koskille, tässä on tämän naapurisolun sisällä tuolla muun muassa. Ne on aika jännittäviä nämä. Tässä on sitten, alkaa sieltä vedetään tämä rako täällä. Täällä sitten vasta tuossakin näkyy sentrioli, mutta siinä ei ole tässä kiinniä. Ja lisäksi sieltä merkkeliyristä löytyy tämmöisiä muhtoita mitokondriita, niitä joka solussa. Missään muussa solussa niitä ei ole, niitä muhtoita mitokondriita. Siinä on tämmöinen säijekimppu siellä mitokondrion sisällä. Se on hyvin pitkä, saattaa olla jopa 5 mikrometriä pitkä se mitokondrio tuolla. Muuttuneet mitokondriot on tuossa ristyneet. Ja tässä on niiden poikkileikkauksia, eli se säikeen kattus on tuossa maisemassa. Se on joka tapauksessa hyvin ohut. Ohut ja säijen tuolla näkyy näitä ristyjen leikkauksia vielä, että se on mitokonttia sen, että siinä on tuo katsoskalli ja niin edelleen. Tällä on nyt jotakin spesiaali tekemistä kyllä tämän merkkulisen aineenvahvan kannalta, koska sitä löytyy aina kaikista solusta. Mutta mitä niin, siinä olisi tutkimisen aihetta edelleen. Tuomas Kannasin tosiaan tästä artikkelikuvasta tämmöisen saksalaisen kaverin kuin Kiiro Penhardsin kanssa tutkittiin muun muassa vesirotta, joka on tämmöinen hyvin, no sanotaan semmoinen saukon tyyppinen puolivesiinteeksi. Siitä tehtiin sitten tämmöinen raketutkimus. Nämä Merkelin solut ovat erilaisia, sillä tämä Merkelin solu on tässä tämmöinen, joka on sitten kiinni tässä lasikallon pidekuroksessa täällä. Toiselta puoleltaan sitten tuolla alapuolen kulmajuurikapun tupen soluissa. Nämä välisolut ovat tämmöisiä, että niissä näkyy näitä nesteen täyttämiä rakkoutta täällä vesirotalla. Ja tuo, minä luulen, että sillä on oleellinen merkitys siinä, että sallii pikkusen liikettä tähän Merkelin solun neuriikkisysteemiin ja samalla sen reagointia helpo. Tämä on, sillä on yhtä paljon suurin piirtein mitä hermotusta, mitä on tuolla saukolla tuolla ja ei maanisäkkä syötä tämmöisiä taas kerran. No tämä, tätä ei ehkä ole saanut kun nyt panna, mutta periaatteessa minusta se on hieno, koska se on siinä alemmassa juurikudessa ja tämä solu on siinä on tuo pilorussi, niin keräilet siitä, joka on oikeastaan mittaa jännityksiä, mutta tämä nurkkuus on täällä selvillä mittaamassa myös meren painetta. Ja nimenomaan tuolla norpalla näyttää olevan niin, tämäkin kehittynyt vähän paremmin tavallisesti, niin hänen vain yksi ainoa hermosuhde, mitä pilotettiin keräseen muina nisäkkäällä, mutta tällainen aurinko menee kuitenkin noin 3 hermosuhde sinne. Sinne se on paljon suurempi kuin mitä normaalisti tuolla pilotettiin keräse. Siihen tulee kollageenisäikeet ja sitten myös elastiset säikeet systeemiin, että jos sillä on venytystä tai jännitystä, niin tämä mittaa kyllä oikein sen. Ja siellä näkyy tietysti spanninsoluja, mutta siellä on fibroplastia ja mietellä sillä sisällä hirmu paljon vapaita hermopäätöjä pitkin matkaa. Se on vähän semmoinen rakkulamainen tämä hermosyyn rakenne sen takia, että no mitokonkit on puhdistunut, kun sanoo, että luonnollisesti fikseerattu, niin se onkin. Niin se onkin, koska noita puhdistumaan hapenmuutta sen aiheessa. No, mitä on kyllä, mutta periaate siinä varmaan näkyy. Jaha, sitten tuosta vedestä. Siitähän mulla aikaa taitaa olla. Siellä on sitä verta paljon niin, että se tuommoinen aikuinen norppa, joka tuossa katselee, niin se on tuommoinen puhdistunut koko tämä systeemi. Että se tosiaan jännittää siinä, kyllä sitä hermoa siinä. Nämähän karvakuvat osoittaa sekä eteenpäin tässä, mutta on joka kulmassa oikeastaan täällä niin, että plus on nämä ylösosoittavat karvat, plus näkyy nasalikarvojen tyve tuossa. nämä on pystyssä, niin joka suunnasta tulee oikeastaan tuommoinen verenpärähtely periaatteessa mitataan niissä vesikarvoissa, silmäkarvoissa istuu täällä päällä. Ja ne eteenpäin osoittuvat karvat, niin niillä, ne toimii vähän niin kuin nämä meidän sormenpäät. Ne pystyy tunnustelemaan kohteita niillä. Ja tämän kiitoteeman rinnassa tehtiin kirjallisella kokeita, jossa sitten pantiin tuommoinen levy, jossa oli uria tietyn millimetrin väliin. Tuossa on 2 millimetrin välinen ura. Ja kun ne on mukavia kavereita nämä kirjohyykkeet, niin ne saa opetettua fantastin kalaa, niin valitsemaan oikein kokoisen uralevyn niin sieltä. Ja pantiin valitsemaan oikein kokoinen uralevy, niin kirjasta ei saanut kalaa. Ne valitsi sitten sen niin, että tuollaisessa 1,2 asteen vedessä, niin tuo ero oli semmoinen vajaa 20 millimetriä. Ja samassa on sitten tuossa lämpimässä, eli tämä veden lämpötila on vaihtunut. Se on
sama kuin meidän sormien päälle, koska se toimii erinomaisesti hyvin tuossa.
Ja sitten katsotaan sitä vitsikarvaa tarkemmin. Tuommoista skäning-elektronimikroskooppikuvaa on tässä. Kamerassa tuollainen vika, että rannon tuohon. Kuitenkin niin näitte, että tämä on rakenteeltaan tämä karva kaventumaan, paksuntumaan, toisesta suunnasta oveentumaan. Siinä on tuommoinen rupelimainen rakenne tässä karvassa. Eikä se evoluutio ole turhaan tehnyt tämmöistä karvaa. On merkitys. Näin ajateltiin. Ja kyllä se tutkittiin siten, että liimattiin tuo viiksikarva tuollaiseen gramofonin neulaan. Ja sitten se gramofonin, sitä kuljetettiin sitä neulaa sitten, taikka se oikeastaan semmoinen härveli, jonka meidän tekniikko teki, että se kuljetti tietyllä nopeudella, missä vesi alkaa sitä neulaa. Ja sitten ne oskilloskoopilla mitattiin ne sähköilmukset, jotka sieltä tuli. No sehän rupesi värähtelemään se karva riippuen sitä vetonopeudesta. Eli tuossa näitte, tämä on se normaali sukellusnopeus, mitä noissa kalasti käyttää tämmöinen sekunnissa suurin piirtein. Siinä se on lähellä sitä parasta erottelukykyä tuolla näkeekö värähtynyt retkeessä. Jos se karvan lipsteepuoli tulee tällä näin, niin ettei silloin oikeastaan värähtele juuri ollenkaan, mutta se pystyy kallistelemaan sitä karvaa, ja se kallistaa sitä isompaan kulmaan, niin se värähtely taajuus tuossa, niin se on voimakkuus, niin se on paljon suurempi. Suurempi kuin mitä pienemmässä kulmassa tuossa on tuonne 5 asteen kulman, ja yleensä tuo toimi oli 25 vuotta.
Eli väitän, että se toimii nopeusmittarina ja se voi toimia myös jonkinnäköisenä aivojen kautta tämmöisenä infoantiana siitä, minne kuinka pitkää matkaa on kuihdu ja kolmiulotteisessa systeemissä, manoveerauksessa ja niin edelleen.
Tuossa on, täyttää melkein sopivasti, tuossa on sitten just tuommoinen pintautunut norppa, senkin näköjään opin mustavalkoisena. Siinä tuossa näkyy tämä kohdalla oleva plisti täällä. Silloin kun se vedessä on, niin tässä näkyy oikeastaan myös sitä karvarakentuna pisarakkuvat, missä leveämmillä kohdilla tuolla. Mutta nämä juuritupet, niin ne ovat tuolla aika lähellä justiin tuohon veteen, jos katsoo tätä karvaa, tulee täältä. Nyt se kapseli meni jonnekin tänne näin. Eli tässä tuo kapselisysteemi on ihan suoraan yhteydessä myös täällä tuohon veteen. Kun täältä kulkee tänne sitten suorassa verisivukset, niin mä pelkkäin luulen, että sillä on ihan suoraan tuosta pinnasta. Tämä painealue voi tähän vaikuttaa. Toinen juttu, joka tämmöisessä viiksikarvassa on, kun se kapseli on täällä, niin kun se veri tulee täältä sinne,
valtimoverenpaine, niin kun tulee painealto, äänettömät painealtoja, niin se painealto kulkee periaatteessa tuollaisen tavallisen kuroksen läpi ilman mitään. Se on sama tiedossa.
Kun tähän tulee tuollainen painekynnys, niin se painealto täräyttää sitä karvaa.
Väitän, että se kuulee matalat äänet.
Ei kuule, vaan aistii tietysti. Matalia ääniä myös tämä viisikarvaa järjestelmän välineessä. Ja tuossa nyt on tämmöinen yhteenveto, eli vesinisäkkäinen aisenharvojen merkitys ja informaatiovalistuksen kyky oikeuttaa tämmöisen viiksi, karva-aisti tai viiksi aisti nimen käyttöön auton. Tuossa sain oikovetos paperista tuolla, joka on Brain Behaviorin julistuslehdessä, ja siellä minä esitän, että otetaan tämmöinen vitsaussensi termi käyttää, jossa liittyy aisten kohdalla. Vastaava kalojen pyrkivä aisti, ja sitä se vastaa varmasti, toimii myös kauppa-aistina. Se jäi selittämättä, että tuo kiireveen harppa tesi siitä, jossa hän pani tuollaisen värähtelijän. Siitä ei ääntä tullut, vaan se värähti, vaan jolla sitten nämä koulutetut kirjohylkeet saatiin taas reagoimaan. Ja se niin pienen värähtelyn reagoi nämä kirjohylkeet, että se vastaa tämmöistä muikun normaalia uintiliikettä tämmöisen 3-4 metrin päästä. Eli se pystyy aistimaan kalojen liikkeet ihan siellä. Toimii myös kauko-aistina matalien äänenaistuksia. Ja just näillä lajeilla, hyvinkäällä monsterilla ja merilempillä, joissa on erityisen tärkeä asia vesiympäristöön. Jotkut delfiinit, isot valat, niin niillä on kaikuluokkaussysteemi, mutta näillä on oikeastaan kyllä, se on katsottu tämä normaalin kaikuluokkauskykyä, se lähettää nakseita, mutta nakseiden joku tommonen voimakkain osa on siinä 5 kilohertsissä. Ja jos ajattelee, että vedessä tuo ääni kulkee pitkälle yli 1 kilometriä, niin se äänialon pituus venyy taas vastaavasti ilmaan nähden, ja silloin sen herkkuus, se on hyvin epätarkkaisella 5 kilohertsillä se info, minkä siellä saa korkeinta esteet ja tämmöisiä, että saa kyllä jää, mutta ei sovi tämmöisen lähiaarista. Tämä on se, että käytetään nimissä, minä käyttäisin nimissä 5 aloista. No niin, kiitoksia.
Kiitos Heikki. Todella mielestäni, että teemme nyt, että sinulla on hiljaisesti tämä kahvikupin ääressä.
No niin.
Sopiiko semmoinen? Mä voin kysyä, että mihin, onko olemassa tämmöinen viitsiaivokuori, niin kuin näköaivokuori? Onko tässä? Nämä
on
rohmaan ne.
On sitäkin yritin. On yrittänyt pitää saada niitä eläimiä. Sillä on noilla hiirillä ja tämmöisillähän se oikeastaan näkyy tässä somaattisen kuoren alueella ihan selvästi näiden viiksikarvasolujen alue siellä. Ne on ihan semmoisena omana kuvionaan siellä, että voidaan laskea mikä viiksissä hemmottaa mitä. Ja kyllä näilläkin selvästi on näillä norpilla, sen minä näin, mutta en ole päässyt katsomaan sitä niin tarkkaan, että pystyin sanomaan, mutta se on ihan oma aika iso alueessa, just nimenomaan tuossa sensorisella korttuksella tuolla, voi sanoa.
Ahtola polttavaksi.
Voinko yhden kysymyksen esittää?
No niin.
Monella tämän salin maanisäkkäällä on varsin komea viiksikarvoja. Voisiko näistä pehkoista löytyä tämmöistä aistinkarvoja?
Ei löydy valitettavasti. Sulla niin tekee normit on meillä.
Lähiaistiin.
Lähiaistiin.
Lähdetään katsomaan makuaisia.